Moikka! Tervetuloa Katastrofin kaavan uuden jakson pariin. Ensiksikin kiitos kaikille, ketkä olette kuunnelleet viime viikon jakson. Toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti olette löytäneet myös podcastin Instagramiin. Eli osoitteesta @katastrofin kaava löytyy tosiaan kuvia edelliseen ja tämän päivän jaksoon liittyen. Ja mikäli tykkäätte podcastista, niin olisi kiva, jos klikkaisitte tämän seurantaan. Podcast löytyy tällä hetkellä Spotifysta, Apple Podcastista, Google Podcastista ja Podimosta. Tämän viikon jaksossa mennään ilmasta merelle ja aiheena on sukellusveneonnettomuus. Sukeltamiseen liittyvät onnettomuudet aiheuttaa ainakin itselleni moniin muihin katastrofeihin verrattuna huomattavasti enemmän kylmäväreitä. Ja ihan todella paljon itseäni ahdistaa tämä ajatus kylmästä ja pimeästä ja hukkumisesta tai tukehtumisesta. Ja vaikka en nyt myönnäkään suoraan kärsiväni ahtaan paikan kammosta, niin kyllä tällaisissa syvämeren sukelluksissa ahtaan paikan kammo tulee itse kullekin, kun kuvittelee tätä kaikkea ympäröivää vesimassaa. Mulla oli aluksi tarkoitus tehdä jakso ihan toisesta tapauksesta, mutta sitä valmistellessa ajauduin penkomaan tätä uusinta keissiä ja päädyin kuitenkin tekemään jakson tästä. Voi olla, että tämä on vähän aikaista ja että lisää tietoa varmasti tulee ajan myötä, mutta tässäkin hetkessä tällä tapauksella on niin monta ulottuvuutta, että en enää voinut laskea tätä käsistä pois. Aiheena siis Ocean Gatein Titan-sukellusaluksen onnettomuus. Tässä turmassa kuolivat kaikki aluksen 5 matkustajaa, joiden mukana muun muassa yhtiön perustaja, toimitusjohtaja ja uponneen sukellusaluksen kehityksen takana seissyt Stockton Rush. Richard Stockton Rush III syntyi varakkaaseen perheeseen San Franciscossa 31. maaliskuuta 1962. Rushin unelma oli pienestä lapsesta asti tulla astronautiksi, eikä unelma ottanut sammuakseen, vaan hän teki päämäärätietoisesti työtä saavuttaakseen unelmansa. NASAn entisen pilotin neuvosta hän suuntasi lentäjäkouluun ja 18-vuotiaana hänestä tuli yksi maailman nuorimmista lentokapteeneista. Rush lensi työkseen tilauslentoa Saudi-Arabiaan samalla kun opiskeli avaruusfysiikkaa Princetonin yliopistossa. Unelma avaruuden valloittamisesta kaatui lopulta, kun Rush ei päässyt hävittäjälentäjän koulutukseen huonon näkönsä takia. Hän teki yhä töitä lentokoneiden parissa ja haaveili avaruuden valloituksesta. Kuitenkin 2000-luvun alussa hänen mielenkiintonsa avaruusmatkailuun lopahti, kun hurjapää kollega Richard Branson laukaisi ensimmäisenä maailmassa kaupalliseen käyttöön tarkoitetun aluksen avaruuteen. Rush on itse kommentoinut, kuinka tämän jälkeen hän ei enää ollut kiinnostunut avaruusmatkailusta. Avaruusmatkustuksen jälkeen hänen mielenkiintonsa kohdistui merenpohjaan. Rush oli kokenut laitesukeltaja, sillä hän oli sukeltanut 12-vuotiaasta saakka. Hän tajusi, että avaruuden tavoin myös merenpohja oli kartoittamatonta ja tuntematonta maastoa, joka avaruuden lailla saattaisi kiinnostaa maksavia turisteja. Rush muun muassa visioi, kuinka avaruuden ja Marsin sijaan ihmiskunta voisi tarpeen vaatiessa asuttaa merenpohjaa, mikäli maapallo muuttuisi asuinkelvottomaksi. Ratkaisuksi tähän Rush keksi käyttää sukellusveneitä. Yrityksistään huolimatta Rush ei saanut ostettua itselleen yhtäkään sukellusalusta, joten sen sijaan hän osti sukellusveneen rakennuspaketin. Tämän aluksen koottuaan hän sukelsi ensimmäistä kertaa aluksellaan 9 metriin. Tästä alkoi Rushin työ kohti Titanikkia ja merenalaista matkatoimistoa. Rush perusti Ocean Gate-yhtiön yhdessä Guillermo Sörlinin kanssa vuonna 2009. Yhtiö suunnitteli ja valmisti sukellusaluksia tutkimukseen ja kaupalliseen käyttöön. Englanniksi näitä aluksia kutsutaan submersibles, eli niin sanotusti upotettava sukellusalus. Tällainen upotettava sukellusalus ei voi laukaista itse itseään rannikolta, vaan se kuljetetaan määränpäähän emoaluksella, joka laskee sukellusaluksen veteen. Toisin kuin submarine, eli itsenäinen sukellusvene, joka voi laukaista itse itsensä liikkeelle rannalta. Ocean Gatein ensimmäinen sukellusvene oli nimeltään Antipodes. Se valmistui vuonna 2010 ja vei ensimmäiset Ocean Gatein maksavat asiakkaat 300 metrin syvyyteen Yhdysvaltojen Katalinan saarelle. Tämän jälkeen seurasi vuonna 2015 noin 500 metriin yltävä Cyclopes 1, joka muistutti ulkonäöltään Titania, mutta oli edelleen tehty teräksestä. Näiden kahden aluksen valmistumisen välissä vuonna 2013 Ocean Gate koki myös organisatorisia muutoksia, kun toinen perustajista, Guillermo Sörlin, jätti yhtiön. Ocean Gatein uusin sukellusalus Cyclops 2, eli tämä kuuluisa Titan, valmistui vuonna 2018. Yhtiöllä oli jo jatkosuunnitelmia valmistaa tulevaisuudessa Cyclops 3 ja Cyclops 4 alukset. Edeltäjistään poiketen tämä Titanikin valloitukseen suunniteltu Titan sukellusalus valmistettiin hiilikuidusta. Rush päätyi kokeilemaan sukellusaluksen valmistamista hiilikuidusta, sillä tästä materiaalista valmistetut alukset olivat teräksestä tai titaanista valmistettuja aluksia kevyempiä ja siten halvempia käsiteltäviä. Teräksestä tai titaanista valmistettuja aluksia pystyttiin kuljettamaan vain omalla dedikoidulla emoaluksella, kun taas kevyempiä hiilikuitualuksia olisi pystynyt liikuttelemaan millä tahansa tarpeeksi suurella aluksella. Tämä olisi tehnyt sukellusalusmatkailusta helpompaa ja halvempaa. Hiilikuitua käytettiin jo rutiinisti lentoteollisuudessa, joten tämän materiaalin ominaisuudet olivat hyvin tiedossa. Hiilikuitu oli kuitenkin sukellusveneen materiaalina tuntematon, joten yhtiö suunnitteli alukseen niin kutsutun akustisen valvontajärjestelmän, joka tarkkaili jatkuvasti rungosta tulevia ääniviestejä. Akustinen järjestelmä toisti hiilikuitujen liikkeestä tulevaa ääntä ja Rushin mukaan hiilikuitujen katketessa tai muuttaessa muotoaan järjestelmän aiheuttama meteli ei voinut jäädä huomaamatta. Tämän järjestelmän tarkoitus oli siis havaita hyvissä ajoin mahdolliset rakenteelliset vauriot ja varoittaa miehistöä, jotta sukellus voitaisiin keskeyttää ja pinnalle palaaminen kävisi turvallisesti. Lisäksi, koska Titanilla oli tarkoitus laskeutua lähes 10 kertaa syvemmälle kuin aiemmilla sukellusaluksilla, tehtiin alukseen muutoksia muun muassa sisäänmenoaukon ja ikkunan koon suhteen. Aluksen ikkuna oli tehty pleksimuovista, joka Rushin mukaan säröili hyvissä ajoin ennen rikkoutumistaan, toimien myös ikään kuin varoituskellona ja antaen matkustajille mahdollisuuden palata pinnalle hyvissä ajoin ennen tämän lasin särkymistä. Happea aluksessa riitti 96 tunniksi ja kyytiin mahtui 5 henkeä. Kapteeni, opas sekä 3 turistia. Muihin vastaaviin sukellusveneisiin mahtui yleisesti vain 2-3 henkeä, mutta kaupallisille sukelluksille kyytiin täytyi mahduttaa enemmän maksavia asiakkaita, jotta lysti olisi muuttunut kannattavaksi. Rush on antanut avoimesti haastatteluja ja puhunut kehitystyöstä, bisnessuunnitelmistaan ja tavoitteistaan tehdä rahaa sukellusvenematkailulla. Rush itse vakuutti yritystoimintansa olevan äärettömän turvallista ja korosti pitävänsä sukelluksen sijaan mission vaarallisimpana osuutena tätä emoaluksella vietettyä aikaa. Olihan laivamatkassa monia onnettomuuden vaaroja ilmassa. Sukellusveneen matkailijahan saattoi vaikka liukastua emoaluksen liukkaalla kannella. Näiden haastattelujen yhteydessä Rush on myös avoimesti kertonut hankkineensa sukellusveneeseensä osia kalliiden tilausosien sijaan muun muassa rautakaupoista ja saaneensa osakseen paljon kritiikkiä siitä hyvästä. Epäilystä huolimatta vuonna 2018 Titan laskeutui ensimmäistä kertaa testisukelluksella Titanikin syvyydelle kyydissään itse Stockton Rush. Turistimatkat maailman kuuluisimmalle hyllylle alkoivat alkuvaikeuksien jälkeen vuonna 2021. Turistimatka kesti kokonaisuudessaan 8 päivää ja vuonna 2023 lipun hinta oli hulppeat $250,000. Jokainen matkustaja joutui allekirjoittamaan 8 sivua pitkän vastuuvapautuspaperin, jossa listattiin lukemattomia tapoja kuolla ja vahingoittua aluksella, joka paperin mukaan oli kokeiluasteella. Titan-aluksen laskeutuminen Titanikille kesti noin 2 tuntia ja koko sukellus yhteensä noin 8 tuntia. Alus lähetti 15 minuutin välein merkkisignaalin emoalukselle ja lisäksi viestejä vaihdettiin tekstiviestitse. Veden pinnan alla alusta ohjattiin julkisuudessa näkyneellä Xboxin ohjaimella. Useimmissa sukellusveneissä on ohjauspaneeleita ja useampia ohjaimia, kun taas Titanissa oli yksi näyttö- ja videopeliohjain, jolla alusta ohjattiin sivuille ja ylös ja alas. Aluksessa oli 4 sähkömoottoria ja sen maksiminopeus pinnan alla oli 3 solmua, eli meille maakravuille 4 km tunnissa. Sukeltaessaan alus ei voi käyttää GPS:ää, joten emoalus lähettää tekstiviesteillä alukselle navigointiohjeita, joiden perusteella alus suunnistaa. Tästä syystä viestintäyhteys emoaluksen ja sukellusaluksen välillä on kriittistä sukelluksen onnistumisen sekä turvallisuuden kannalta. Pinnalle palaamista varten aluksessa oli useita rinnakkaisia järjestelmiä. Pinnalle pääsi muun muassa sähkömoottorilla tai laskemalla irti aluksen pohjaan vetävät painot, joita Titanissa olivat hiekkasäkit ja lyijyputket. Näistä hiekkasäkit olivat kiinni itsestään liukenevalla köydellä, jolloin tietyn ajan kuluttua alus palaisi itsestään pinnalle, vaikka miehistö olisi esimerkiksi tajuttomana. Tähän väliin pari sanaa tästä matkakohteesta eli Titanicista. Titanic on varmasti tuttu suurimmalle osalle kuuntelijoista, mutta pienenä kertauksena Titanic tosiaan upposi vuonna 1912 törmättyä neitsytmatkallaan jäävuoreen. Kyseisessä onnettomuudessa hukkui 1500 henkeä ja Titanicin onnettomuuden taustalla olivat kapteenin röyhkeys ja välinpitämättömyys turvallisuusasioita kohtaan. Kapteenilla oli palava halu ehtiä New Yorkin etuajassa ja tästä syystä hän ajatti Titanicia täyttä höyryä jäävuorialueella pimeässä. Aluksen törmättyä jäävuoreen puutteellisesti hoidettu evakuointi pahensi uhrien lukumäärää entisestään. Titanicin kahtiahallinnen rungon palaset makaavat pimeässä Atlantin pohjassa noin 3800 metrin syvyydessä 550 kilometriä Kanadan Newfoundlandin saarelta. Kesäkuussa 2023 OceanGatein Titan-sukellusalus lähti 5 matkustajaa kyydissään tutkimaan Titanicia 3800 metrin syvyyteen. Titanilla oli jo aiemmin vuosina 2021 ja 2022 tehty 5 matkaa Titanicille, mutta tämä kyseinen matka oli ensimmäinen vuodelle 2023. Aiemmat matkat peruuntuivat muun muassa huoneen sääolosuhteiden takia. Tämän kesäkuisen mission pilottina toimi itse Stockton Rush ja matkaoppaana oli kokenut syvän meren matkailija ja Titanic-asiantuntija Paul Henri Nargolet. Herra Titanic oli käynyt Titanicin hyllyllä jo 37 kertaa aiemmin ja oli mukana niin sanotusti esittelemässä paikkoja maksaville asiakkaille. Tällä kesäkuisella matkalla näitä asiakkaita olivat brittiläinen liikemies, miljardööri ja hurjapääseikkailija Hamish Harding sekä brittiläis-pakistanilainen miljonääri Shahzada Dawood. Viimeinen 5 matkustajista oli Shahzadan 19-vuotias poika Suleman, joka kuuleman mukaan otti mukaansa sukellusalukselle Rubikin kuution, jonka hän aikoi ratkaista Titanicin hylyn luona. Sulemanin mukaan lähdöstä on 2 erilaista versiota. Alun perin uutisoitiin Sulemanin lähteneen mukaan peloissaan ja vastahakoisesti. Mutta pian perheen äiti tuli julkisuuteen kertoen, että alun perin hän oli lähdössä matkaa miehensä kanssa, mutta että äiti luovutti paikkansa pojalleen, joka halusi kovasti lähteä. Titanin kohtalokas sukellusmatka alkoi 18. kesäkuuta 2023, kun Titania kuljettanut emoalus Polar Prince lähti Kanadan Newfoundlandista kohti Titanicin uppoamispaikkaa. Itse sukellus alkoi sukellusaluksen laskeuduttua veteen kello 9.30. Laskeutumisen Titanicille odotettiin kestävän 2 tuntia ja tänä aikana alus lähetti merkkiviestin emoalukselle 15 minuutin välein. Kuitenkin noin 1 tunti 45 minuuttia lähdön jälkeen merkkiviestejä ei enää kuulunut ja viestintäyhteydet alukseen menetettiin. Viestintähäiriöt olivat yleisiä Titanin sukelluksilla, joten viestintäyhteyden menettäminen ei vielä tarkoittanut mitään. Emoaluksella olijat eivät voineet tehdä mitään muuta kuin jatkaa yhteyden palauttamisen yrittämistä ja odottaa. Titanin odotettiin saapuvan pintaan noin 16.30 iltapäivällä. Kun näin ei käynyt, informoitiin Yhdysvaltain rannikkovartiostoa kadonneesta aluksesta. Käynnistyi massiivinen monikansallinen pelastusyritys. Toiveissa oli aluksen ja matkustajien löytyminen hengissä, sillä aluksella tiedettiin olevan happea 96 tunniksi eli noin 4 vuorokaudeksi. Jos vain alus olisi ehjä, voisi pelastautuminen olla mahdollista. 4 eri maasta lähti laivoja ja sukellusaluksia apuun. Koko maailma seurasi tapahtumia reaaliajassa. Etsintää keskitettiin laajasti alueelle, josta eräs kanadalainen alus oli kuuleman mukaan kuullut pauketta. Tämän toivottiin viittaavan siihen, että matkustajat olisivat yhä elossa. Samaan aikaan alusta etsittiin myös laskeutumispaikan lähettyviltä, ja myöhemmin on selvinnyt, että emoalus Polar Prince kuuli viestintäyhteyden menettämisen aikoihin pamahduksen pinnan alta. Lopulta 22. kesäkuuta 4 vuorokautta sukelluksen alusta löytyi merenpohjasta aluksen jäänteitä noin 500 metrin etäisyydeltä Titanicin hylystä. Jäänteet löysi yhdysvaltalainen kauko-ohjattava sukellusalus Odysseus 6K. Tällä aluksella kesti 90 minuuttia laskeutua merenpohjaan ja hyvin pian selvisi, että pelastustehtävästä tuli sen sijaan onnettomuustutkinta. Seuraavien päivien aikana Odysseus 6K toi pintaan merenpohjasta Titanin jäänteitä. Pohjalta löydettiin muun muassa keulan titaaninen kaulus, laskeutumisteline sekä osia tästä titaanisesta ulkokuoresta. Tiedotusvälineiden mukaan pohjalta on löytynyt myös ihmisen jäänteitä. Alustavien tutkimusten perusteella on todettu aluksen painerungon romahtaneen ja aluksen räjähtäneen laskeutumisen aikana. Kamalan kohtalon äärellä ainoa lohduttava seikka on, että matkustajat eivät ehtineet ymmärtää, mitä tapahtui. Sukellusveneessä, kuten toki monissa muissakin asioissa elämässä, on monia virhemahdollisuuksia. Meren alla pienikin polttoainevuoto tai tulipalo voi olla kohtalokas. Sukellusveneet vaativat myös ylimääräistä painoa pysyäkseen merenpohjassa ja sukelluksen loputtua tai onnettomuuden satuttua aluksen on tavalla tai toisella päästävä eroon tästä ylimääräisestä painosta palatakseen takaisin pintaan. Matkustajat tarvitsevat aluksessa happea ja myös hiilidioksidista on päästävä eroon tai matkustajat ennen pitkää tukehtuvat. Aluksen paineen kesto on myös luonnollisesti olennaista, eli aluksia tulee käyttää korkeintaan niiden maksivisyvyydellä, jotta voidaan varmistaa, ettei tämä rakenne romahda sisäänpäin veden paineen vaikutuksesta. Ennen Titanin onnettomuutta miehitetyillä kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla sukellusveneillä ei ollut vuosikymmeniin aiheutunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Seikka, jota Rush käytti mieluusti mainostaessaan liiketoimintansa turvallisuutta. Maailmassa on vain 10 alusta, joilla pääsee Titanikin vaatimaan syvyyteen, mutta Titania lukuun ottamatta ne kaikki olivat kolmannen osapuolen tarkistamia ja hyväksymiä. Tällaisessa sertifioinnissa käydään läpi sekä sukellusaluksen materiaalit että aluksen operointi sekä tehdään testisukellus maksimisyvyyteen. Ocean Gatein Titanille puolestaan ei tarkoituksella oltu haluttu edes hakea tätä hyväksyntää. Ocean Gatein mukaan liian raskaat sertifiointivaatimukset ainoastaan hidastavat innovaatioita.
At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Yeah. At some point, you're going to take some risk, and it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules.
Onnettomuuden syitä on pyritty selvittämään tutkimalla merenpohjasta nostettuja jäänteitä. Tällä hetkellä on tosiaan selvää, ettei alus kestänyt ulkoapäin tullutta painetta, mikä aiheutti sisäänpäin suuntautuvan räjähdyksen ja aluksen romahtamisen. Vedenpaineesta voitaisiin jutella sen verran, että esimerkiksi tuolla Titanikin syvyydellä 4000 metrin syvyydessä merenpaine on noin 400-kertaisesti ilmanpaineen verran merenpinnan tasolla. Runkoon kohdistuva paine on siten noin 400 baaria tai 40 000 kilopaskaalia. Ja tämä puolestaan vastaa 4,1 miljoonan kilogramman painoa yhden neliömetrin alueella. Ja jos nyt vielä verrataan tätä käsittämätöntä painoa johonkin, niin esimerkiksi avaruussukkula kokonaisuudessaan painaa noin 2 miljoonaa kiloa ja Eiffeltorni puolestaan noin 7 miljoonaa kiloa. Tällaisen paineen kestäminen on melkoinen insinöörityön haaste ja siksi parhaimpana sukellusveneen muotona pidetään pallomaista rakennetta. Pallon pinnalle tämä massiivinen paine jakautuu nimittäin kaikkein tasaisimmin. Esimerkiksi pitkä lieriö saattaa paineeron edessä luhistua keskeltä, vähän niin kuin pehmeä juomapullo, josta neste imetään pois. Implosion, eli sisäänpäin suuntautuva räjähtäminen, puolestaan on varmasti monelle jokseenkin ymmärrettävä termi, mutta silti vaikea kuvitella. Tässä kyseisessä tilanteessa tämän räjähdyksen voiman on arvioitu vastanneen noin 47 kilogrammaa TNT:tä. Ja tällaisen räjähdyksen voimasta tämä hiilikuiturunko olisi murskautunut semmoisiksi pieniksi partaveitsen teräviksi kappaleiksi, jotka sitten valtavalla nopeudella sinkoutuvat kohti aluksen sisäpuolta. Kaikki, mikä ei tuhoutunut tässä hiilikuitukappaleiden myrskyssä, rusentui kasaan viimeistään veden tulviessa valtavalla paineella sisään alukseen. Ja nämä yhdessä ovat tehneet matkustajista selvää nopeammin kuin kukaan heistä on edes ehtinyt käsittää. Sisäänpäin suuntautuva räjähdys tapahtuu noin millisekunnissa, kun taas ihmisen reaktioaika on kymmenistä satoihin millisekunteihin. Painerungon pettämisen lähteeksi on epäilty joko ikkunaa tai hiilikuiturunkoa. Hiilikuiturungosta on löytynyt vain pieniä palasia, mikä viittaisi hiilikuiturungon romahtamiseen. Aluksen etuosa ja takaosa ovat löytyneet myös kaukana toisistaan, mikä kertoo mahdollisesti räjähdyksen tapahtuneen aluksen keskiosassa. Toisaalta pelastetuista kappaleista on nähtävissä, että aluksen ikkuna oli myös puhjennut, mikä voisi viitata ikkunan rikkoutumiseen. Siinä missä muut sukellusveneet valmistetaan yleensä titaanista, alumiinista tai teräksestä, oli titaan tosiaan valmistettu hiilikuidusta. Hiilikuitu on kevyttä ja erittäin kestävää venytettynä, mutta epäluotettavaa puristuksessa. Sen käyttöä syvänmeren sukelluksessa ei ole laajasti tutkittu eikä testattu, eikä sitä käytetty missään muissa sukellusaluksissa. Erityistä huolta herätti myös hiilikuiturungon ikääntyminen ajan myötä, sillä syvänmeren sukelluksen aiheuttamat jatkuvat painevaihtelut voivat aiheuttaa hiilikuidussa mikromurtumia ja venymistä, jotka voivat olla kohtalokkaita tällaisella syvyydellä sukeltaessa. Itse asiassa Titanissa näitä oli jo nähtävillä siellä vuonna 2020. Kuoressa oli havaittu juuri tämänkaltaisia väsymisvaurioita ja aluksen sukellussyvyys rajoitettiin hetkellisesti 3000 metriin. Runko kuitenkin korjattiin tai se vaihdettiin ja matka syvyyksiin jatkui. Useat henkilöt olivat nostaneet esiin Titanin turvallisuuspuutteita. Vuonna 2018 useampi taho nosti esiin puutteet aluksen turvajärjestelmissä, mukaan lukien Ocean Gatein oma työntekijä David Lockridge. Aluksella muun muassa luotettiin vahvasti tähän akustiseen valvontajärjestelmään. Lockridge kuitenkin kritisoi järjestelmää tehottomaksi, sillä häiriöilmoitukset tulivat aivan liian myöhään. Myös aluksen ikkuna oli vielä suunnitteluasteella ja sen paineen kestävyys oli luvattu vain 1300 metriin. Yksi turvallisuuspuutteet esiin nostanut taho oli myös alan yhdistys Marine Technology Society, joka oli huolissaan onnettomuuden vaikutuksista koko sukellusvenealalle. Stockton Rush on myöntänyt rikkoneensa sääntöjä suunnitellessaan Titania, mutta vähätteli jokaista yritystä puuttua aluksen turvallisuuteen ja muun muassa David Lockridge irtisanottiin hänen nostettuaan esiin huolensa.
Like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, you're remembered for the rules you break. And, you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me, the carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. It's picking the rules that you break that are the ones that will add value to others and add value to society.
Turvallisuuspuutteiden ja toimitusjohtajan kommenttien paljastuttua yleisölle ei sukellukseen osallistuneille ole osoitettu kovinkaan paljon sympatiaa mediassa. Kyydissä kuolivat tunnettuja turvallisuuspuutteita vähätellyt toimitusjohtaja, sukelluksen vaaroista taatusti tietoinen hurjapää seikkailija sekä kaksi miljonääriä, jotka vapaaehtoisesti maksoivat $250,000 matkastaan. Päinvastoin esiin on noussut kysymys siitä, kenen tulisi maksaa tämän monikansallisen pelastusyrityksen valtavat kustannukset, kun operaation kohteena on aikuisten ihmisten vapaaehtoisesti ja tieten tahtojen tehty riskialtis sukellusseikkailu. Titanin onnettomuuden tutkinta tosiaan jatkuu vielä, joten jäädään toivomaan, että lopullinen selitys onnettomuudelle vielä selviää ja se myös kerrottaisiin julkisuuteen. Mikäli näin käy, niin tulen päivittämään tätä jaksoa aikanaan. Ocean Gate puolestaan on lopettanut kokonaan toimintansa ja heidän nettisivunsa on suljettu. Niin kuin alussa sanoin, vaikka tämä tapaus ei ole ihan loppuun käsitelty vielä, niin tässä asiassa on monta asiaa vaikuttanutta seikkaa, jotka jo nyt tiedetään. Ilmiselväksi on käynyt se, että kyseessä oli muista vastaavista aluksista poikkeavasti suunniteltu ja toteutettu alus, jonka omistaja suhtautui turvallisuuteen melko vähättelevästi. Itselle jäi tästä Stockton Rushin henkilökuvasta sellainen mielikuva, että hän halusi pakkomielteisesti saavuttaa jotain ja olla ensimmäinen jossain. Tuntuu siltä, että hänen tämä niin sanottu epäonnistuminen avaruusmatkailun osalta aiheutti hänelle itselleen kovat paineet olla ensimmäinen merenpohjan valloittaja ja se on mahdollisesti ajanut hänet oikomaan mutkia suunnittelussa. Ja ehkä nämä ainutlaatuiset suunnitteluratkaisut on sitten osaltaan myös tarkoitettu provosoimaan tätä Rushin mielestä homeista ja liian turvallisuushakuista alaa. Rush oli eittämättä älykäs mies, mutta en voi olla ihmettelemättä, miten ihminen, joka on tehnyt koko uransa lentoja avaruusmatkailun parissa, voi suhtautua turvallisuuteen noin kevyesti. Vaikka rahan ja kuuluisuuden perässä varmasti olikin, niin oli hän kuitenkin itsekin insinööri. Onkin erittäin surullista ja ironista, että tämä Ocean Gatein johtaja suhtautui omaan sukellusalukseensa samoin kuin tämän meren syvyydessä makaavan tutkimuskohteen kapteeni. Molemmat ajattelivat alukseensa olevan uppoamattomia. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kuuntelijoille. Käykää jättämässä vaikka Instagramiin kommenttia, mitä piditte tästä jaksosta. Ja mikäli teillä on jaksoideita, niin myös niistä kuulisin mielelläni. Seuraavassa jaksossa ratkaistaan taas uuden katastrofin kaavaa.